Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pismo Leona 14. francoskim škofom o praznovanju 100. obletnice kanonizacije treh svetnikov. Išla prva serija znamk s podobo papeža Leona 14. Prisluhnili bomo nadaljevanju poslanice za 59. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja. S krotkostjo delite upanje, ki je v vaši srci. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 7. velikonočno nedeljo. Papež Leon 14. je v sredo 28. maja pisal francoskim škofom spodbudno pismo o praznovanju 100. obletnice kanonizacije treh svetnikov, ki jih je Francija z Božjo milostjo dala vesolni cerkvi. Svetega Janeza Edo, ki je živel od 1601 do 1680, svetega Janeza Marije Vianeja, ki je živel od 1786 do 1859 in svete Terezije Deteta Jezusa, ter svetega obličja, ki je živela od 1873 do 1897. Prisluhnemo pismo francoskim škofom. Veseli me, da se lahko prvič obrnem na vas, pastirji cerkve v Franciji, in preko vas na vse vaše vernike, ko se v tem mesecu maju 2025 spominjamo 100. obletnice kanonizacije treh svetnikov, ki jih je vaša država z Božjo milostjo dala vesolni cerkvi. Svetega Janeza Edo, svetega Janeza Marija Vianeja in svete Terezije Deteta Jezusa ter svetega obličja. Ko jih je povzdignil v slavo oltarjev, jih je moj predhodnik, P11, želel predstaviti Božjemu ljudstvu kot učitelje, ki jih je treba poslušati, kot zornike, ki jih je treba posnemati, in kot močne priprošnike, katerim je treba moliti in jih klicati. Obseg izzivov, ki se stoletje pozneje postavljajo pred cerkvo v Franciji, in vse bolj aktualna ustreznost njenih treh svetniških likov, s katerimi se soočiti, me vodita k temu, da vas povabim, da tej obletnici date poseben pomen. Po tem kratkem sporočilu se bom osredotočil le na eno duhovno lastnost, ki je skupna Janezu Edo, Janezu Marije Vianeju in Tereziji in ki jo na zelo zgovoren ter privlačen način ponujajo današnjim možem in ženam. Brez zadržkov so ljubili Jezusa na preprost, močan in pristen način. Izkusili so njegovo dobroto in njegovo nežnost v posebni vsakdanji bližini in zanjo pričevali v občudovanja vredni misionarski vnemi. Pokojni papež Frančišek nam je nekako kot oporoko zapustil čudovito okrožnico o presvetem srcu, v kateri pravi: iz rane Kristusove prebodene strani še naprej teče tista reka, ki nikoli ne presahne, ki nikoli ne preide, ki se vedno znova ponuje tistim, ki želijo ljubiti. Samo njegova ljubezen bo omogočila novo človeštvo. Ne bi moglo biti lepšega in enostavnejšega programa evangelizacije ter poslanstva za vašo državo, kot je omogočiti, da vsak človek odkrije nežno in posebej njemu namenjeno ljubezen, ki jo ima do njega Jezus, do te mere, da spremeni njegovo življenje. V tem smislu so naši trije svetniki resnični mojstri, kateri življenje in nauk. Vas vabim, da jih date spoznati in nenehno ceniti Božjemu ljudstvu. Ali ni bil sveti Janez Edo prvi, ki je liturgično obhajal češčenje Jezusovega in Marijinega srca? Ali ni bil sveti Janez Marija Vianej, župnik, strastno predan svoji službi, ki je rekel: duhovništvo je ljubezen Jezusovega srca? In končno, ali ni sveta Terezija Deteta Jezusa in svetega obličja velika učiteljica in scientia amoris v znanosti ljubezni, ki jo potrebuje naš svet, ona, ki je vdihovala Jezusovo ime vsak trenutek svojega življenja, spontanostjo in svežino, in ki je učila najmanjše, povsem lahke poti, kako priti do njega? Obhajanje 100. obletnice kanonizacije teh treh svetnikov je predvsem povabilo k zahvali Gospodu za čudeže, ki jih je storil v tej francoski deželi v dolgih stoletjih evangelizacije in krščanskega življenja. Svetniki se ne pojavljajo spontano, ampak po milosti nastajajo v živih krščanskih skupnosti, ki so jim lahko posredovale vero, v njihovih srcih raznele Jezusovo ljubezen in željo po njem. Ta krščanska dediščina še vedno pripada vam, še vedno globoko prežema vašo kulturo in ostaja živa v mnogih srcih. Zato izražam upanje, da ta praznovanja ne bodo omejena le na nostalgično obujanje preteklosti, za katero se zdi, da je zatonila, ampak da bodo znova prebudila upanje in spodbudila nov misionarski zagon. Bog lahko s pomočjo svetnikov, ki vam jih je dal in jih častite obnovi čudeže, ki jih je storil v preteklosti. Ali ne bi mogla biti sveta Terezija zavetnica misijonov prav v deželah, kjer se je rodila? Ali ne bi mogla sveti Janez Marija Vianney in sveti Janez Ed spregovoriti vesti tolikih mladih o dobroti, veličini in rodovitnosti duhovništva? V njih zbuditi navdušeno željo in jim dati pogum, da se velikodušno odzovejo na klic. Prav takrat, ko se vaša škofija boleče čuti pomankanje poklicov in so duhovniki vedno bolj na preizkušnji. Ob tej priložnosti se iz srca zahvaljujem vsem francoskim duhovnikom za njihovo pogumno in vztrajno zavzetost, ter jim izrekam svojo očetovsko naklonjenost. Dragi bratje škofje, prosim pri prošnjo svetega Janeza Eda, svetega Janeza Marije Vianneyja in svete Terezije deteta Jezusa ter svetega obličja, za vašo deželo in za Božje ljudstvo, ki pogumno potuje po njej, pod nasprotnimi in včasih sovražnimi vetrovi brezbrižnosti, materializma in individualizma. Naj povrnejo pogum temu ljudstvu v gotovosti, da je Kristus, ki je resnično vstal, On, zveličar sveta. Ko prosim za materinsko varstvo njene mogočne zavetnice, naše gospe ne bo vzete, vsakemu od vas in vsem osebam, ki so vam zaupane v pastirsko oskrbo. Podeljujem apostolski blagoslov iz Vatikana 28. maja 2025.
Vatikan je izdal nove priložnostne znamke in žige, s katerim je zaznamoval začetek pontifikata papeža Leona 14. in tri druge pomenljive dogodke. 1700-letnico Nicejskega koncila, 500-letnico rojstva Giovannija Pierluigija da Palestrine ter 50 let od kanonizacije sestre Vicente Marije. Poleg tega so izšle tudi tri nove znamke v okviru serije Evropa 2025. Ob začetku novega pontifikata so izšle štiri znamke, na katerih je upodobljen papež Leon XIV. Znamki v vrednosti 1,25 evra in 2,45 evra prikazujeta svetega očeta na dan izvolitve, znamki v vrednosti 1,30 evra ter 3,20 evra pa dan potem, ko je v Sikstinski kapeli obhajal svetomašo za cerkev. Na žigu prvega dne je upodobljen papež Leon XIV, ki pozdravlja vernike po prvi opoldanski molitvi Raduj se, kraljica nebeška, 11. maja. Vatikan se bo z lističem znamko v vrednosti 2 evrov spomnil prvega ekumenskega koncila, ki je potekal leta 325 v Niceji v današnji Turčiji. Šlo je za zgodovinski trenutek, ko so se vsi škofje krščanskega sveta zbrali, da bi obravnavali temeljna doktrinalna vprašanja, v središču je bil predvsem odgovor na herezijo arianizma. Koncil je slovesno potrdil, da je sin enega bistva z očetom, ter s tem polno božjo naravo Jezusa Kristusa. Na srečanju pred 1700 leti je bila sprejeta tudi prva formulacija nicejske veroizpovedi, ki jo molimo še danes. Okoli 300 škofov prisotnih na koncilu je določilo tudi pomembne norme za cerkveno življenje, vključno s skupnim datumom obhajanja Velike noči. Znamko za 1,25 evra bo Vatikan obeležil 500-letnico rojstva glasbenika Giovannija Pierluigija da Palestrine, ki je živel med letoma 1525 in 1594. Deloval je predvsem v rimskih glasbenih ustanovah, zlasti kot dirigent Vatikanskega zbora Kapela Giulia in pevec papeškega zbora Kapela Sistina. Že v času svojega življenja je bil zelo cenjen skladatelj in še vedno velja za referenčno točko na področju sakralne glasbe. Najraje je komponiral maše, napisal pa je tudi številne motete, za katere je značilen bogat in slikovit slog. Njegovo najbolj znano delo je maša papeža Marcela. Znamko v vrednosti 2,45 evra Vatikanska pošta posveča 50-letnici kanonizacije svete Vicente Marije, ustanoviteljice redovnic Marije brezmadežne, katerih karizma je pomoč mladim ženskam v težavah. Zgled njenega življenja še vedno pričuje o božji ljubezni do najšibkejših in zapuščenih. Njeno sporočilo, ukoreninjeno v veri in usmiljanju, ostaja aktualno tudi v današnjem svetu, ki potrebuje pravičnost in sočutje. Za serijo Evropa 2025 pa se je Vatikanska pošta odločila izdati znamke, ki so povezane z dvema izjemnima arheološkima območjema. To sta nekropola pod Baziliko svetega Petra in nekropola Via Triumphalis. Obe predstavljata dragocena primera starorimskih grobišč in pričata o bogatem prepletu spomina, vere in vsakdanjega življenja. Po rimskem pravu je bilo zaradi higiene in varnosti prepovedano upepeljevati ali pokopavati pokojnike znotraj mesta. Iz tega razloga so pokopališča nastajala ob konzularnih cestah, ki so vodile iz mesta. Njihova lokacija ob pogosto obiskanih poteh ni zagotavljala samo vidnosti grobov, temveč tudi kontinuiteto spomina na pokojnike strani popotnikov. Nekropola Via Triumphalis ponuja še posebej izjemno dokumentacijo o življenju in smrti v antičnem Rimu. Razvila se je na pobočjih Vatikanskega griča in je razdeljena v vrste teras, kjer so grobnice razporejene vzdolž starodavne ceste. Znamki v vrednosti 0,1 in 0,15 evra prikazujeta sveta Petra in Pavla, ki sta upodobljena na tako imenovanem Jonovem sarkofagu, odkritem med izkopavanjem pod Vatikansko baziliko leta 1941. Na znamki za 1,30 evra pa je portret Tiberija Natronija Venusta, otroka, ki je bil pokopan v eni izmed niš nekropole Via Triumphalis. Njegov kip iz marmorja je dobro ohranjen.
Poslanica njegove svetosti papeža Frančiška za 59. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja. S krotkostjo delite upanje, ki je v vaši srci. Upati v resnici nikako ni enostavno. Georges Bernanos je dejal, da upajo samo tisti, ki so imeli pogum, da so obupali nad utvarami in lažmi, v kateri so najdevali varnost in ki so jih napačno zamenjali za upanje. Upanje je tveganje, ki ga je treba sprejeti. Gre za tveganje tvegan. Upanje je skrita, vztrajna in potrpežljiva krepost. Vendar pa za kristjane upanje ni izbira odločitev, ampak je bistveni pogoj. Kot je spomnil Benedikt XVI. V okrožnici Spe Salvi, upanje ni pasivni optimizem, temveč je nasprotno performativna krepost, ki je sposobna spreminjati življenje. Kdor ima upanje, živi drugače. Podarjeno mu je bilo novo življenje. Naslov poglavja: S krotkostjo povedati razloge upanja, ki je v nas. V prvem Petrovem pismu najdemo čudovit povzetek, v katerem je upanje povezano s pričevanjem in krščanskim sporočanjem. Gospoda Kristusa posvetite v svoji srci. Vselej bodite vsakomor pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. Vendar pa odgovarjajte s krotkostjo in strahospoštovanjem. Rad bi se zadržal pri treh sporočilih, ki jih lahko povlečemo iz teh besed. Gospoda Kristusa posvetite v svoji srci. Krščansko upanje ima obraz. Obraz ustalega Gospoda. Njegova obljuba, da bo vedno z nami po daru Svetega Duha, nam omogoča, da upamo proti vsakemu upanju in vidimo skrite drobtinice dobrega tudi takrat, ko se zdi vse izgubljeno. Drugo sporočilo od nas zahteva, da smo pripravljeni dati razloge upanja, ki je v nas. Zanimivo je, da apostol vabi, naj dajem odgovor o upanju vsakomor, ki nas vpraša. Kristjani niso najprej tisti, ki govorijo o Bogu, ampak tisti, ki odsevajo lepoto njegove ljubezni, nov način doživljanja vsega. Živeta ljubezen izzove vprašanja in zahteva odgovore. Zakaj živite tako? Zakaj ste takšni? Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 7. velikonočno nedeljo. Prvo berilo je iz apostolski del, 7. poglavje od 55. do 60. vrstice. Štefan pa je poln svetega duha, uprl pogled proti nebu in videl Božjo slavo in Jezusa, ki je stal na Božji desnici in rekel: Glejte, nebesa vidim odprta in sina človekovega, ki stoji na Božji desnici. Tedaj so zavpili z močnim glasom, si zatisnili ušesa in vsi hkrati planili naden. Pahnili so ga iz mesta in ga kamnali. In priče so položila svoja oblačila k nogam mladeniča, ki mu je bilo ime Savel. In kamnali so Štefana. Ta pa je molil in govoril: Gospod Jezus, sprejmi mojega duha. Nato je pokleknil in zaklical z močnim glasom: Gospod, ne prišteva jim tega greha. Ko je to rekel, je zaspal. Drugo berilo iz knjige Razodetja, 22. poglavje od 12. do 14., od 16. do 17. ter 20. vrstica. Glej, pridem k malu in z mano pride moje plačilo, da povrnem vsakomor po njegovem delu. Jaz sem alfa in omega, prvi in zadnji, začetek in konec. Blagor njim, ki perejo svoje oblačila, da bi imeli pravico do drevesa življenja in da bi smeli stopiti skozi vrata v mesto. Jaz, Jezus, sem poslal svojega angela, da bi vam pričeval o tem glede crkva. Jaz sem Davidova korenina in rod, bleščeča jutranja zvezda. In duh in nevesta pravita, pridi. In kdor posluša, naj reče, pridi. In kdor je žejen, naj pride. Kdor hoče, naj zaston zajame vodo življenja. Ta, ki pričuje za te reči, pravi, da, pridem kmalu. Amen. Pridi Gospod Jezus. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija 17. poglavje od 20. do 26. vrstice. Toda, ne prosim samo za te, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame, da bi bili vsi eno, kakor si ti oče v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal. In jaz sem jim dal slavo, ki si jo dal meni, da bi bili eno, kako sva midva eno, jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno, da bo svet spoznal, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si mene ljubil. Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali mojo slavo, ki si mi jo dal, ker si me ljubil pred stvarjenjem sveta. Pravični oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal, in ti so spoznali, da si me ti poslal. In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom razodeval, da bo ljubezen, s katero sem me ljubil, v njih in bom jaz v njih. Razlaga cerkvenih očetov odlomka iz apostolskih del. Sveti Teoderet iz Kira in sveti Beda Častitljivi pravita. Štefan vidi Kristusa, ki v svojem telesu stoji na Božji desnici, in sicer kot spodbudo in kot znamenje nagrade za njegovo zvestobo. Pa dodaja Arator. Sveti Ambroš in sveti Beda Častitljivi razlagata. Kristus stoji tam kot tisti, ki se bojuje in ponuja svojo pomoč. Sveti Avguštin dodaja, da to videnje ne nasprotuje veri, kar spet dopolnita sveti Ambroš in sveti Beda Častitljivi, saj sedi kot nekdo, ki sodi. Sveti Irenej Lionski razlaga. Štefanovo posnemanje tistega, ki je odprl pot vstajenja, ni toliko fizično posnemanje, temveč duhovno. Saj nas poučuje, kaj je življenje vsemi svojimi nasprotji, dodaja Arator, sveti Janez Krizostom in sveti Avguštin pa to misel dopolnita. In kako moramo pokazati duha odpuščanja in žrtvovanja nasproti tistim, ki nas želijo ubiti. Arator in sveti Janez Krizostom prijeta do zaključka, da tukaj smrt ni konec, temveč je začetek nečesa večjega. Misli Benedikta 16. In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval. Ta podaritev Boga samega v Kristusu ni preteklost. Bog se v Kristusu nenehno približuje ljudem, da bi se oni mogli približati njemu. Razodevati Kristusa pomeni razodevati Boga. Po srečanju s Kristusom se nam Bog približuje, nas preteguje k sebi, da bi nas tako rekoč izpeljal onkraj nas samih v neskončno prostrano svoje veličine in svoje ljubezni. Misli papeža Frančiška. Na to sedmo velikonočno nedeljo smo se zbrali, da bi z veseljem obhajali praznik svetosti. Nove svetnike želimo sedaj videti v luči pravkar oznanjene Božje besede. To je beseda, ki nas je povabila k zvestobi Kristusu vse do mučeništva. Spomnila nas je na nujnost in lepoto, da ponesemo vsem Kristusa in njegov evangelij. Spregovorila pa nam je tudi o pričevanju brezpogojne ljubezni, brez katere tudi mučeništvo in poslanstvo izgubita krščanski okus.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.